Známé hosty.
Stále hezký slunečný den vám přejeme ze studia Českého rozhlasu Pardubice. To je taková moje obvyklá věta na úvod tohoto pořadu. A dnes ji říkám s velkou chutí, protože se velmi těším na to, o čem bude povídat Zdeněk Tamchina, náš host. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Tamchino, vy už jste tu po druhé, my už jsme si spolu povídali zhruba 3 měsíce, to je nebo někdy v zimě, já už si to nepamatuju. Asi, a vy jste vykládal o tom, jak jste cestoval celý život a jak jste taky rád slézal různé ty hory, nejenom tady, ale i v Rakousku a jinde. Ano. A taky jste říkal, že jste měl prostě celý život štěstí. Ale já si myslím, že to je i tím, že vy máte takovou povahu velmi pozitivní.
Ano, jistě. I to nejhorší jsem bral jako poznání a zkušenost.
No a právě dnes bych si moc ráda s vámi popovídala o tom, asi jednom z nejhorších, co vás potkalo ve vašem životě, mladém životě tenkrát. Vy jste byl nasazený v roce 1942 na nucené práce do Německa.
Ano.
Můžete popsat tu dobu, jak k tomu došlo, jak to bylo tenkrát?
No, v tom 42. roce už to německé národní hospodářství bylo silně ochuzeno o muže, kteří museli odcházet na vojnu, a tak z celé Evropy Němci sváželi lidi na nucené práce. A to dopadlo v tom 42. roce ve větší míře i na nás. Takže v Pardubicích jednoho dne přistavili celý vlak, předem jsme dostali z úřadu práce lístečky, že se máme dostavit tam a tam, že s výbavou a jídlem na 2 dny a že pojedeme kam si, a to jsme nevěděli kam.
A to bylo prostě tak, že to přišlo nějaký úřední dopis?
Ano, z úřadu práce výzva, že jsme nasazeni na práce v Německu a že se máme dostavit teda na nádraží dne toho a toho v tolik hodin.
A šlo to podle ročníků, jste říkali?
Šlo to podle ročníků, ano, v té době šly ročníky 19 a 20.
A to jste právě vy.
A to jsme byli právě my, že byla tam i řada mých spolužáků, že známých jmen, a tak jsme prostě přišli na nádraží, nalodili nás do vagónu. Byl to osobní vlak, nebylo nic špatného v tom transportu, no, ale ten transport potom trval dosti dlouho, protože první hodinu jsme dojeli jenom do Hradce Králové, ten transport odjížděl z Pardubic k večeru, v Hradci Králové jsme čekali až do tmy, protože tam nastupovali další z té oblasti Hradecka. No a pak se vlak už vydal na cestu na sever přes Ústí, na Drážďany, tam se také stálo, v Lipsku se stálo, protože to byl mimořádný vlak, který musel dávat přednost těm normálním vlakům nebo vojenským transportům. No, potom jsme někdy odpoledne dojeli do Hale nad Sálou a tam značná část těch chlapců nebo mladých mužů z toho vlaku vystoupila, 22 z toho ročníku 1920 vystoupili a byli kamsi odveleni na práci. A nás zbytek toho vlaku dojel až za tmy do Magdeburku. Tam jsme vystoupili na nádraží, nás seřadili do vojenského útvaru a temným Magdeburkem jsme potom pochodovali, zjistili jsme, že procházíme centrem města a potom až na předměstí do Neustadtu, a tam nás dovedli na dvůr staré továrny, která už dávno neprodukovala nic. Haly byly prázdné a tam postavili řady 2 pochodových kavalců a stolí a židličky, a tam jsme byli ubytováni první noc. No, vypadalo to nesmírně nevábně. Dole na vrátnici se svítilo, tak jsem se sebral s jedním kamarádem a šli jsme dolů. Němci staří 2, kteří tam seděli, byli zvědaví, co jsme zač, odkaď jsme, že jo. Tak jsme se snažili uplatnit ty naše znalosti němčiny. Nastaly trošku problémy, protože oni mluvili tím svým nářečím trošku středoněmeckým, místo gut říkali jut, takže jsem si zvykl rozumět. No ale pak se nedalo nic dělat, museli jsme se jít nahoru vyspat.
Ano, a teď mi řekněte, pane Tamchino, vy jste věděli, kam asi tak jedete?
Ne,
nic, ani
ne,
na jak
jsme
dlouho,
nevěděli, ani
nic
tady, takové. No to jsme, jak si potom zjistili hned v zápěti, že to máme určení do konce války.
A to nikdo nevěděl, nasazení, jak to dopadne, kdy bude konec.
Bylo to dokonce vojny.
Vy jste uměl německy dobře?
Já jsem chodil do obchodní akademie, tam jsme dostali vynikající základy, hlavně gramatiky a hovorové němčiny, taky dobré základy. A já jsem se snažil v Německu ty znalosti si velmi rozšířit a měl jsem štěstí. Tak abych trošičku se držel časového rozvrhu. Druhý den jsme byli dovedeni do továrny, tam jsme museli vyplnit dotazníky. Včetně našeho původu, že ano, tak. Já jsem si netroufl, jak jsem se zmínil už předtím, já jsem nebyl tam China, byl jsem Goldscheider a já jsem si netroufl zatajit ty své neárijské předky z poloviny, že, ze smíšeného manželství.
Takže tam přesně chtěli vědět,
tam chtěli vědět
původ,
všecko.
Rodiče, původ i rodiny, ano. A jak to bylo tedy s vámi?
No, můj otec pocházel z židovské rodiny, to se sice rozešel, on vystoupil z církve, a nepraktikoval náboženství, 1914 vystoupil. No a naštěstí, bohužel zemřel po válce v 1923, takže se těch problémů s tím jeho původem jaksi nedožil. No ale já jsem to nemohl ze sebe nějak setřást, že byl jsem napůl ze smíšeného manželství a to mě provázelo. To mě jaksi provázelo i tady už před tím odjezdem do Říše, protože mezi našimi lidmi se také našli lidé, kteří udávali a mě třeba za Heidrichiády vyzvali Němce, že musím odevzdat rádio, když se na mě nevztahovali přímo nějaké předpisy, že? Nebo pardubická vlajka vydávala časopis. Já jsem tenkrát nenašel žádné práci po maturitě, Goldscheidera nikdo nechtěl zaměstnat. A mimo jiné jsem dobrovolně pracoval zdarma v knihovně. Vlajkaři mě jaksi napadli v tom jejich časopise, jak to, že tento člověk může vůbec se pohybovat v knihovně.
Takže
i ten transport mě možná zachránil od nejhoršího.
My budeme pokračovat za chvíli dále, jak jste říkal, od nejhoršího, jistě, protože vaše rodina byla z velké části také zavražděna v koncentračních táborech.
Ze 14 lidí přežili 3.
Tak to hovoří za vše. Tak za chvíli pokračování. Jsme teď v Magdeburku, abychom se nestratili.
Máme hosty.
Je 3. května 2012. My ale vzpomínáme na dobu, která byla už hodně dávno, v roce 1942, kdy se dostal náš host Zdeněk Tamchina do Magdeburku. Do tábora, kde byli ubytováni společně s ostatními a měli jste pracovat v nějaké továrně, že? Takhle ano. To bylo určeno, že budete pomáhat ano. Němcům.
Tak pracovali jsme ve veliké továrně, kde se vyráběly letecké motory Junkers. V tom roce, kdy jsme tam přijeli, v té době ještě nebyl Magdeburg cílem náletu, takže ta továrna pracovala úplně jako v mírových dobách. Všechno bylo technicky velmi, velmi vymyšleno, pracovalo se na pásech. A rozdělení jsme byli do dvou skupin pracovníků. Naprostá většina, přes 90% těch mládenců, pracovala na směny, to znamená po 8 hodinách od 6 do 2, od 2 do 10 a od 10 do rána zase do 8. Já zřejmě k mé znalosti němčiny jsem byl určen do oddělení zámečníků, kde bylo nutné se s těmi lidmi domlouvat německy. Nevýhoda byla ta, že tito pracovníci pracovali 12 hodin denně od 6 do 6 a to bylo přece jenom trošičku umorné v sobotu dopoledne do 1 hodiny. Ale našel jsem mezi tou skupinou těch starých zámečníků, protože mladí Němci byli na frontě, byli to starší mužové, je tam docela přijatelné prostředí a docela jsem jaksi bez problémů tam i tu práci zvládal. Naučil jsem se pracovat na hoblovce a prostě co bylo potřeba zařídit v kancelářích anebo různé nástroje dávat do kalíren a podobně. Takže to všechno jsem jako s tou znalostí němčiny byl schopen po to oddělení zařizovat. No ale byla to práce nucená, únavná, že ano. Horší to bylo se stravování, protože ta německá strava v té závodní jídelně nebyla příliš vynikající a byli chlapci třeba z venkova, kteří byli zvyklí na dobré jídlo a ty jako to těžce snášeli. No ale já jsem...
Vy jste si nestěžoval na to. No ale ono pak došlo na daleko horší stravu. K tomu se právě dostaneme. Byl to úděl většiny lidí, těch chlapců 21-22 letých, kteří jeli z Čech pracovat, že se dostali do nějaké té továrny, jako byla ta vaše, a tam pomáhali.
Ano.
Ale vy jste taky trochu zlobil, že jo?
Zlobil jsem, jednak jsem se pokoušel trošku působit na závodního lékaře, jestli by mě nějak trošičku nepomohlo dostat se třeba i na dovolenou nebo domů, protože já jsem byl jediný, který za celou tu dobu nedostal povolení navštívit rodinu doma. Zřejmě jsem byl trošičku pod jiným dohledem. No, ten mě poradil, abych se snažil onemocnit trošičku tragičtěji, abych přestal pracovat aspoň 2-3 týdny, ale to nepomohlo, že musel jsem nastoupit do práce, ale asi nepomohlo to. No, horší bylo potom, že mě v tom 43. roce, 44. roce v lednu, zatkli německý gestapo, pro mě přijelo do továrny a odvedli mě k výslechu.
No a proč?
To je právě do dneška záhada, protože já jsem byl stále nucen vypovídat o tom, s kým jsem se stýkal, kam jsem chodil. Byla mě přednášena jména různých Čechů, které já jsem neznal. Nevím, co hledali a co se chtěli dozvědět. Já jsem navíc odmítl tlumočníka, což měl za následek, že jsem dostal další rány, že z obou stran pod hlavu mlátil mě hlavu vozeť, ale nedozvěděl se nic z toho, co na mě chtěl vědět. No, výsledek byl ten, že mě sice zavřeli dole do nějakého sklepení a potom mě odvezli do tábora.
Takže vy jste nevěděl, proč vás zatkli, z jakého důvodu vás bíjí a co vlastně po vás chtějí?
Na všechny otázky jsem musel dávat zápornou odpověď. Mm-hmm. Prostě někoho hledali. Mm-hmm. Ale končilo to tím, že mě jaksi oznámil, že se mě ještě jednou dostane do svých rukou, že potom odjíždím na východ do koncentračního tábora, že jako člověk s touto minulostí musí počítat, že to špatně dopadne, abych si dal pozor. Mm-hmm.
Ale oni na vás něco přece jenom měli, vy jste se tam nějak ochomítal, nebo jedno rande jste měl s jednou dívkou v továrně.
V té době, než nastala takzvaná totální válka, tak tam ještě působil filharmonický orchestr vynikající. A operní představení v divadlo bylo opravdu dobře vedeno a mělo krásné obsazení. Takže já jsem tam třeba si vyslechl všech 9 Beethovenových symfonií a viděl jsem tam různá klasická představení operní, že jo, to potom teda skončilo. A tam jsem se seznámil s jednou dívkou, se kterou jsem dokonce si domluvil rande, v parku, tam Magdeburg měl stará opevnění, takzvaný Chlazís, a tam byl krásný park.
A to se mohlo, že by takhle Čech s Němkou?
No nesmělo, Němky by to by špatně s ní dopadlo, zejména kdyby se zjistilo, co jsem zač. A vůbec nesměli se stýkat s Němcem. No nebo se ještě chodilo také na koncerty do kavárny v neděli. Oni udržovali společenskou úroveň, tam se muselo v košíli a v kravatě. Já jsem si taky jednou s kamarádem sedl k Němkám. Bavil jsem se s nimi německy a oni říkali, no prosím vás, ale co jste začali? Sice mluvíte perfektně německy, ale váš přízvuk je nějaký jiný. Já jsem říkal, no víte, já jsem z Ostpreuzen, tam za tím Polskem, tak tam jako ten slovenský vliv se trošku, no. Takže nějaké ty...
No a to na vás měli, to věděli, to, že jste se nějak tam stýkali?
Protože já jsem s tou dívkou někdy mluvil i v továrně, za těch pochůzkách po továrně. A ten gestapák na mě potom vytáhl, tak vědět, o čem jsem se s ní bavil. Já jsem nevěděl, co říct. A v kapse jsem měl brožurku z reklam z bibliotek, to byla taková laciná knihovna, kdysi tady Otova, Platóna sympozium s podtextem o lásce. Já jsem tu knížku vytáhl a říkal, i tady o tom třeba, o Platónovi. On si ale přečetl ten podtitul o lásce,
skouk
na mě, zařval a říkal, já ti dám platonickou lásku, knížku roztrh a já jsem dostal další nakládačku. Hmm.
No a jak to s vámi dopadlo, to se dozvíme za pár okamžiků. No a mimochodem, kdybyste se, vážení posluchači, chtěli Zdeňka Tamchyny na cokoliv zeptat nebo ho třeba pozdravit, není to problém, vysíláme jako každý všední den živě.
Máme hosty.
Pamětník Zdeněk Tamchyna vypráví o době v letech 1942 až 1945. On tyhle 3 roky prožil v Magdeburku a ne všechny dny byly šťastné. Asi více jich bylo plných zlosti, nenávisti a zejména beznaděje. I když na druhou stranu měli jsme tady i dotaz na vás, pane Tamchyno, co vás při tom životě naopak drželo?
No, zjednodušeno řečeno naděje, protože člověk věděl, že Němci válku nevyhrají a že když se nestane žádný malér, že by člověk zahynul při bombardování, že to musí přežít.
Ano. My jsme skončili v tom povídání ve vězení v podstatě. Ano. Vy jste se dostal do vězení, nevěděl jste za co, ale zkrátka bylo to vězení a potom nějaké další práce. Jak to bylo?
No, byl to tábor gestapa, kde se trestalo těžkou prací a hladem, jako ve všech německých věznicích. První komando byly takzvané železnice Eisenbahn, kde jsme dělali úklid a přenášeli jsme pražce. Když jsem si s tím jedním pracovníkem dalším měl hodit na ramenou pražec, no tak jsem se málem zřítil, protože já byl vždycky hubený, na ramenou žádný maso a přenášet pražce celý den, to bylo vysilující. A navíc, když bylo poledne a nic nám nedali k jídlu, tak jsem teprve potom pochopil, co to znamená hlad. Tam byla táborová kuchyň nebo železniční kuchyň v baráku a z okna vyhazovali odpadky. A my jsme v těch odpadcích hledali něco k jídlu, víte, zbytky brambor nebo cokoliv, protože hlad je strašná věc, hrozná věc. Naštěstí toto komando bylo jenom na jeden den, druhý den nás odvezli do města, po nějakém náletu menším byly zřícené domy, dostali jsme krumpáč, museli jsme vylézt nahoru a pod sebou bourat ty zbytky domů. Jestli zřítíme se dolů nebo ne, to jim bylo jedno, prostě museli jsme likvidovat. V poledne sice přivezli hned polívky a dali nám šálky, ale když jsem se dostal na řadu, tak mě ten chlapík, co vydával tu sběračku té polívky, řekl, byl slínej, nedostaneš nic. A já jsem do večera byl o hladu.
To si málo
bylo takové, že
představit.
Jsme ráno dostali černou kávu a dva krajíčky chleba a to muselo stačit na celý den. Kdo to nevydržel, snědl ty dva krajíčky chleba hned ráno, tak čekal do večera na pár brambor neloupaných, pokrytých omáčkou z nějakých vloček nebo z něčeho a čaj, nějakou vodu nebo polévku z krmné řepy. Takže hlad byl největším trestem.
Když hovoříte o tom jídle, já jsem si velmi pečlivě přečetla vaše vzpomínky, to kdyby se vydalo, pane Tamchino, to by bylo něco, protože já jsem to ještě posluchačům asi to dostatečně nezaznělo, ale pan Tamchina je rozený spisovatel a vy taky píšete, ale jenom do šuplíku, což je velká škoda a vy jste popsal tady tu svoji pouť po Magdeburku a dokonce jste se tam zmínil o řepě, že to bylo jedno z mála, že jste si ji nějak smažili nebo opékali.
Ano, ano. No ten hlad opravdu nutil k jakémukoliv pokusu o vylepšení situace. U kuchyně táborové byl sklep a tam měli krmnou řepu.
Aha.
Večer se jeden odvážlivě pokusil z toho okénka vytáhnout řepu a my jsme si potom na té cimře opékali, jako když si doma plátky brambor. Ovšem tam byl konec hygienou a z toho potom vznikl tyfus. A tábor byl zavřený, že jo, byla karanténa, řada lidí těžce onemocnila, protože když jsou zesláblí hladem, tak i ten tyfus a různé průjmy snáší velmi těžce. V té době teda na každé cimře, já užívám stále ten německý výraz, že na té cimře velitelem cimby byl Němec, v té době té epidemie Němce stáhli, zůstali jsme tam sami cizinci, tak Poláci, Francouzi, Rus, Ukrajinec, prostě smíšená společnost, navzájem jsme se nebavili, že jo?
Vy jste se nebavili vůbec?
Ne,
jako...
tam nebyl, tam byla taková atmosféra, že se prostě ten valon neuměl třeba ani pořádně německý a Francouz také ne a s Ukrajincema se vůbec neudržovali nějaké styky, to byly vždycky takové trošičku uzavřené osobnosti, no a protože já jsem uměl německy, tak když při té epidemii Němce stáhli, aby ho separovali od cizinců, tak jsem se stal i cimrkomandantem.
To byl velitel té cimry, to byla, ano, toho pokoje.
No, aby jsme měli představu, cimra maličká, že jo, po schodové kavalce a nás tam bylo 24 lidí na malé prostoře ubytováno, že když jsme se měli sednout, tak ke stolu si sedla jenom polovina někde se tlačila na kavalcích. No a tam jsme prostě trávili. Navíc, že tyto choroby se roznáší i nečistotou a vši, aby jsme byli nesmírně zavšivení všichni, to jako se tam množilo nepředstavitelným způsobem.
A vy jste z toho vyvázal, vy jste nedostal tyfus?
Já jsem nedostal, já jsem se snažil stále jak si udržovat trošičku tu minimální hygienu, no všem hygiena ráno se vzbejte studenou vodou.
Mídlo žádné, nic takového?
Mídlo, no kousek německého takového pískového mídla, ale jinak nic, že jo. Ale měl jsem také štěstí. Jednak se mě podařilo trošku i to stravování potom pomocí toho Němce zlepšit. Tady se dostal potom další komando, kde mě předávali už k dopravě Němců, odvezl mě na střelnici ve Starých Hradbách. Tam jsem musel celou tu střelnici ráno uklidit, protože během odpoledne a večera tam chodili SAS střílet. Výhoda byla, že jsem uklízel i popelníky, v těch popelnicích byly zbytky cigaret. No a to, když jsem přivezl potom zpátky do tábora, byli silní kuřáci, který při té bídě, když dostal dva krajíčky chleba, tak byl ochoten jeden krajíček chleba vyměnit za tabák. Takže já jsem potom chleba měl o něco více, podařilo se mě takovou nádobku tam získat a já jsem si ten chleba rozvařil ve vodě.
Protože to je lépe stravitelné a víc to zasytí.
A víc to zaplní. Aha. Kašovitá hmota chleba ve vodě, že ho zaplní víc než krajíček suchého chleba.
Tak.
Pak jsem si vždycky říkal, až se vrátím domů, uvařím si doma dobrou chlebovou polívku a k tomu do dnes nedošlo.
Tak to ještě udělejte. Třeba teď to bude takové ideální jako vzpomínka na ty dny, kdy to bylo velice složité, zejména pro vás. My se za chvíli dostaneme ale i k tomu, jak se vám podařilo utéct z Magdeburku.
Máme hosty.
S 92-letým pamětníkem Zdeňkem Tamchinou se tady probíráme historií. Jsme stále v letech 1942 až 1945, kdy pan Tamchina pobýval na nucených pracích v Německu. Ale vám se přesto přeze všechno, co jste tam prožil, podařilo utéct. Ještě než se dostaneme ale k tomu útěku, velice hezky popisujete tady v těch vašich vzpomínkách to, že vlastně nelze říct, že kolektivní vina je taková, že každý Němec je špatný nebo byl špatný v té době. Vy jste potkali některé dobré duše, že? Kteří vám zachránili život nebo vám pomohli minimálně.
Ano. No i takových několik maličkostí, tak třeba v práci, že ten můj představený Němec se často se mnou byl ochoten rozdělit o jeho svačinu, přestože měl chudší svačinu než já. Ona stále dobře fungovala, pošta mezi protektorátem a Německem. A rodiče všem těm lidem, těm chlapcům, kteří tam byli, posílali. Posílalo se zejména velké množství chleba, protože do táborách nám chodili i Ukrajinky a i různé dívky jiné z Polska a scháněli chleba. Ty chlapci z Venkova zejména chleba prodávali. Dostali, posílali domů dosti peněz na zaplacení dluhů. Nebo se mně stalo, když jsem byl zavřený, že na pracovišti mě míjala Němka dívka a vrazila mě do ruky její svačinu. Že, nebo i v tom pracovním táboře, ten velitel tábora mě byl ochoten za potravinový tisky, který jsem získal, obstarat chleba. Takže ne vždycky ty Němci byli jaksi zlí, byli prostě, nedá se říct, že je kolektivní vina nějaká, jak jste se zmínila. Takže i tak se stalo, že člověk narazil a velkou pochvalu bych musel věnovat mé bytné, která mě vzala, pokud jsem mohl bydlet na privátě, a to byla jedině vysada lidí z protektorátu, kteří si mohli najít privát a nemuseli bydlet na náboře v těch dřevěných barácích, a ta bytna se mě starala jako vlastního syna. Čekala se na mě večer k večeři, že do 6 jsem pracoval. Přišel jsem domů, jsem viděl nedaleko továrny, převlékl jsem se do tmavého obleku a zasedli jsme ke společné večeři. Já jsem jí dával vždycky to, co přišlo z domova, pro ní to byla velká výhoda, když mohla ten jídelníček zpestřit něčím, co přišlo z oblasti, kde taková bída nebyla.
Tak to byly takové ty hezčí okamžiky. Ale teď k tomu útěku vašemu, vy jste se k tomu odhodlal, proč, z jakého důvodu jste to nemohl vydržet?
V tom roce 45. já jsem měl takový pocit, že mě zase v té továrně někdo sleduje. To má však takové pocity neurčité, víte, že jaksi kolem mě není všechno v pořádku. Ten můj hlavní mistr, ten nebyl ochoten ani odpovědět na pozdrav, prostě měl jsem pocit, že bych mohl zase nějak špatně dopadnout. Navíc ten gestapák bydlel nedaleko toho našeho tábora, někdy jsme se potkali na cestě do práce, já jsem se schoval třeba za výtisk novin, on šel kolem mě, bouchl mě do novin, jak si zcela vulgárně mi říkal, ty seš po tento, že jo, počkej, až tě dostanu. Takže jedné začátku noci nebo večera se najednou na té naší cimře v táboře objevil cizí mládenec, mladý muž. Říkal, já jsem tady služebně, přijel jsem z Hamu, byl nálet na Magdeburg, já bych potřeboval někde přespat. A jsem říkal, není problém, pojď přespí se, já ti dám najíst. A tak jsme se bavili a on říkal, já se zítra ráno vracím do Hamu. Cestovat se smělo jenom na písemný rozkaz, jinak se nedostala jízdenka. A mě napadla myšlenka, že ten cestovní rozkaz by mohl pomoct. Tak jsem chtěl, aby mi ho dal. On říkal, já ti ho pošlu. Já jsem říkal, no to ne, ty se vrátíš do Hamu a muchu
zapomeneš. Na mě.
Já bych ho potřeboval hned. Tak jsme se domluvili, že mě ho prodal za nějaké cigarety. A já jsem tu noc velmi pracný, protože to byl cyklostylovaný papír a ručně vypsáno jméno. A on to měl FOM, FOM HAM, nach Magdeburg. A já jsem to přepsal na mé jméno, FOM HAM, IBR Magdeburg, přes Magdeburg, a teď kam? Ten říkal, kam? Napíšu něco v Sudetech. Nach Teplitschenau, Teplitschenov. Ráno jsem se oholil, vzal jsem si kufříček do toho nějaké drobnosti, odjel do města, do cestovní kanceláře Reisebüro, kde se prodávaly jízdenky. Tam jsem té dívce předložil ten cestovní rozkaz a na ní jsem dal kenkartu, protože jsme měli stejný doklad jako Němci, s tím rozdílem, že vzadu bylo červené razítko Angehery Gedes Protektorát Bemenutmeren, příslušník protektorátu Čechamorava. Ona mě dala jízdenku.
Moc to nestudovala naštěstí.
Ano, prodala mě jízdenku nach Teplitschenau. Já jsem ovšem nemohl na nádraží, tam byly přísné kontroly, všechno se přece kontrolovalo. Odjel jsem na předměstí, jako tady třeba do Svítkova, na maličké nádraží, a tam jsem celý den se schovával někde ve stínu, abych nebyl nápadný, a čekal na jediný večerní vlak směrem na Lipsko. A tam jsem se dočkal, nasedl do vlaku, v Lipsku nálet, ve sklepě, že cestovalo se celou noc, druhý den směrem na Drážďany, 14 dnů po náletu na Drážďany, Drážďany rozbitý, tak budou zrovna jenom projeli silnici jednu po ulicích mrtví, zejména ruští zajaci, cedulku měl, že plindroval, protože našel někde něco v rozbitým baráku k snědku, vzal si to, tak ho zastřelili, že to... Takže takhle pěšky přes Drážďany, na mostě přes Labe jsem z kufříčku vyndal takovou umělé hmoty chelímek, protože v tom mě matka posílala škvarky v sádle, já jsem to otevřel a byla tam dýně.
Jsou takové maličkosti, které si pamatujete, to jste byl zklamaný.
Ano, přesně až na druhý konec Drážďan, kde od Pirny potom během dopoledne přicouval vlak, který mohl jet směrem na protektorát.
Tak a postupně jste se konečně dostal. Ještě ten závěrečný dojezd si řekneme hned po upoutávkách a dáme jenom krátkou píseň, protože jsme se ještě vůbec nedostali ani na barikády v Praze a to bychom určitě měli stihnout. Takže za chvíli pokračování hovoru s pamětníkem Zdeňkem Tamchinou. Tak se Zdeňkem Tamchinou tady sedíme a poslouchali jsme teď paní posluchačku, která nám telefonovala. Moc vás zdraví, paní Livorová, a děkuje za bezvadné přednášky o Aljašce, protože, jak jsme řekli, pan Tamchina hodně cestoval a ten jeho život je stále neuvěřitelně pestrý. Ale teď vzpomínáme na jeho mládí, na to, když mu bylo od těch 22 do 25 let a kdy se mu podařilo nakonec utéct z Německa z těch nucených prací zpátky do Čech. Kde jsme to skončili? Ještě ne na hranicích, že, pane Tamchino?
Ještě ne, dostal jsem se do Ústí, kde se mě podařilo objasnit pokladně, aby mě dala lístek do Lovosic, protože jsem chtěl jít přímo někam na Prahu. V Lovosicích ovšem byly opět přísné kontroly při nástupu do vlaku, ale tam přijel vlak z Prahy, lidé vystoupili, vlak odsouval kousíček dál a zůstal stát. Mně se podařilo se k tomu vlaku dostat a s stopičem se domluvit, že by mě vzal na lokomotivu. A tím způsobem jsem prostě přejel hranice do protektorátu, v Praze mě vyvedl východem pro zaměstnance a já jsem se dostal zpátky do Pardubic, kde jsem se musel přihlásit na úřadu práce, dostal jsem přidělení do UMI,
No počkejte, tak vy jste byl takhle přijat i do Semtína a nebál jste se...
Do Semtína, tam jsem musel sem někde pracovat, protože...
A nebál jste se, že protože jste utekl vlastně u nás protektorát?
No tak v té době utichalo už příliš mnoho lidí a oni nemohli kontrolovat, jestli utichají lidi z továren rozbitých nebo nerozbitých. Magdeburg také už trpěl pod nálety, většina těch Čechů byla otransportována do Harců, do podzemních továren, kde se vyráběly potom motory na V1, V2. Takže to se nedalo, jak si
přesakl. A nebyla po vás scháňka?
No, ale byla po mně scháňka, protože večer jsem samozřejmě šel na Korzo, potkal jsem tam kamaráda, který říkal, jmenoval se Paukert, říkal, člověče, ty si tady chodíš po Korze, ale oni tě hledají. Ten večer už jsem vůbec nešel ani domů, odjel jsem do Prahy k příbuzným a doma mě teda hledala. Němci pověřili četníky, aby mě přivedli zpátky, ale matka už oznámila, že jsem neznámo kde. Já jsem byl v Praze a tam jsem se dočkal teda revoluce. Opatřil jsem si tam pušku a bojoval na barikádě ve Vršovicích až do osvobození, až do květnových dnů.
A kdybyste pana Tamchynu slyšeli, když přišel k nám do studia, tak se velice smál tomu, že tenkrát nežádal o potvrzení, že bojoval na těch barikádách, protože by měl k důchodu příspěvek teď. Ale to asi koho by to napadlo, že jo? Myslet na důchod v takové době, v květnu 1945. A jaká byla ta atmosféra tenkrát? Vzpomenete si ještě?
Praze.
Ano.
No samozřejmě, Němci byli zlí a když potom ten poslední revoluční den do Vršovic přišel nějaký anglický parašutista nebo nějaký voják s paličkou, s tou posádkou ve Vršovicích dohodli příměří a bylo dohodnuto, že rozebereme barikádu a Němci odjedou na západ, aby nepadli do rukou Rusů. Mm-hmm. Takže dopoledne Němci vyšli z kasáren plnou zbrojí, vozy včetně s rodinama a my jsme jako ozbrojený doprovod vyprovázeli přes Vršovice na Vinohrady, tam je převzali další barikádníci a Němci z Vršovic odešli, Rusové přijeli až odpoledne.
Takže aby to všechno proběhlo v klidu.
Proběhlo to hladce. Tak... Tí Němci, kteří byli v bytech zachyceni třeba se zbraněma, střelili po barikádách, ty tam byli ponecháni, byli uzavřeni a ty potom byli odsouzeni, anebo bylo s nimi zacházeno krutě, někteří přišli o život. Hmm. Ale armáda jako taková z Vršovic odešla v plné zbroji na západ. Kde se potom setkali s Rusama, to já už nevím.
A co bylo s vámi potom dál, když to všechno skončilo?
No tak já jsem odevzdal pušku a odjel jsem domů.
Setkal jste se s maminkou?
Setkal jsem se s maminkou, bylo.
Ta byla šťastná.
Měl jsem dlouholetou známost a uvažoval jsem, jak, kdy budeme moci jaksi slavit svatbu.
No. Takže to se povedlo, svatba byla.
Já jednou k té otázce ještě to totálního nasazení jsem objevil.
Ano, vy tam máte nějakou statistiku dokonce.
Z Evropy bylo na totální nasazení do říše dovezeno 13,5 milionů cizinců, kteří měli nahradit Němce, kteří šli na frontu. Z protektorátu 640 tisíc. 6 tisíc se nevrátilo, teď tam přišli o život. 60 tisíc z těch, kteří se vrátili, do 2 let zemřelo na následky nemocí, přepracování, vyhladovění. Tak taková byla statistika asi.
Příšerná statistika.
Příšerná. A také... Nastupních kamarádů, ano. Který jsem znal si jmény, Ouředník, Hobort, Klivický, Icha, Paukert, Kout, ani jeden nežije. Hmm.
No a jak to bylo s vašimi příbuznými ze strany tatínka? Tam taky to bylo velmi tragické,
14,
že?
Byly to 3 rodiny, 14 lidí a ještě potom jedna další rodiny, 15, a z těch to přežili 3. Přežila to sestřenice moje, která pracovala v Terezíně v kartotéce, protože ovládala asi 30 jazyky. Nepodařilo se jí zachránit otce a syna, ty šli na transport. Přežila to matka její a babička tím způsobem, že už byla v tom Terezíně nepochudná, šla na transport, ale když ji dovezli na tom kolečkovém křesílku na rampu, tak už vlak byl uzavřený a vrátili do Terezína. Tím způsobem tyto 3 dny přežili. Z nich žije pouze ta sestřenice, ale je těžce nemocná. Myslím, že ležícím pacientem a já jsem poslední svého rodu muž.
z celé té rodiny.
A já si velice, velice vážím toho, že jste vyvážil své kroky k nám do studia, že jste nám tady takto zajímavě mohl vyprávět. Moc vám za to děkuju, předpokládám, že i naši posluchači. Přeji vám hlavně hodně zdraví.
Děkuji.
A elánu. A vydejte to, skutečně.
No, nevím, ale na koho bych se obrátil, víte, jak si...
Zkusíme to nějak vymyslet. Já vám děkuju, nashledanou.
Děkuji, přeji hodně dobré pohody.